Граф неделя.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 9. do 16. avgusta pod naslovom Ministar Lazar izabrali ste dolazak Lazara Krstića, te kako smo ga dočekali mi, a sa kojim rečima je to učinio vicepremijer Aleksandar Vučić. Sve to bilo.
Predlog broj 3.
Rekao sam mu, sine, imaćeš mnogo problema. Sine moj. Ja ću ti pomoći, ja ću te štititi od svih teških poteza, ali morat ćeš da očvrsneš, da se tučeš, da se boriš.
Reč je o diplomcu Yale-a koji sada radi u jednoj od najprestižnijih svetskih konsultantskih kuća McKinsey.
Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina.
Šta misliš, šta će on uspeti da uradi u našoj ekonomiji?
Neće ništa. Kako može biti domaćin u praznoj kući?
Ja mislim da se od ministra financija očekuje previše i da je stvorena pogrešna atmosfera u javnosti da u Srbiju dolazi Terminator. Stade
sve. Od financija polazimo i na listi predloga za sedmicu od 16. do 23. avgusta.
Predlog broj 1.
Kako je gruba politička sudbina prema odlazećem vicepremijeru i ministru Mlađanu Dinkiću? To što su ga istisli, to bi moglo biti u redu, ali o strašne li kazne to što u svim medijima dokazuju da od njega ima bolje, da nije on genije nego Lazar, to se teško podnosi. Pa još Lazara posađuju tamo gde su dojuče Dinkića zvali.
Kandidat za ministra financija Lazar Krstić kaže da Srbija mora da steže kaiš.
Na kanalu RTS glas voditelja Dnevnika 2 zameni njegov glas.
Prvi potez će svakako biti da nastavimo sa realizacijom ovog rebalansa budžeta.
Mora li Dinkić to da sluša? Misli se on, još malo pa će ispasti da je taj Krstić i bolji pesnik od mene. Ipak je duboko uveren da ako im sve uspe, to neće. Uostalom i da moje, to jest Dinkićevo, traje samo još neki dan, ja, to jest Dinkić, završavam kad sam kažem da je gotovo.
Ja ću završiti ovaj ministarski mandat sa kompletno uvedenom nultom tolerancijom za neplaćanje poreza u poreski sistem.
Sluša premijer Ivica Dačić, pa se i sam iznenadi, jer mu malo teško bilo. Mada znam da je kraj. Nije iznenađen Dačić što se Dinkić koprca i što svaki čas koristi ne bi li još neku uslugu Srbiji učinio, ali ipak... Vapi premijer, pa šta će prelomi?
Ne može odlazeće ministarstvo financija i odlazeći ministar da predlaže određene mere koje imaju politički karakter. To mora sačeka novog ministra i novo ministarstvo. Mogli su to da predlože odavno.
Ko će se svega setiti moj premijeru, a i predsjedniče vlade? Priča se, zapravo priča mlađa, zapravo svi pričaju da se država nije ovajdila niti od jedne jedine simpove komode. Što će reći da ta kompanija oprema kuće, stanovi, kancelarije i sve što nameštaj traži, a da u državnu kasu ne uplati pare jedne. Sve protiv vas, godinu pošto je uz vas proveo, kao nekada protiv Bože, da, zaboravili ste, ili protiv Mirka, jeste, mlađa priča.
Ljudi koji imaju privatni interes u Simpu, jer je to privatna kompanija, izbjegavaju ovo i traže političke veze, konkretno očekuju pomoć od Ivice Dačića, da ih kao mnogo puta do sada zaštiti. Sad je jedna gruba
riječ tako zaboli. Iako je premijer, čini se, oguglao.
Ne znam zašto se to povezuje sa mnom. Vjerojatno zato što je Dragan Tomić, koji je na čelu Simpa, iz SPS. Ali Dinkić me nije pitao kad je sa Tomićem preuzimao Šik Kopaonik u Kuršumliji. Isti mora da bude princip za sve. I za Tigar iz Pirota, i za Simpu. Isti princip mora da bude, a ne kad su moji u pitanju, onda je u redu.
Ali?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Reče on u jednom sasvim drugom kontekstu, no tada se desi nešto što ni sanjao nije.
Mi smo u jednoj situaciji gde smo mi kao bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara. Naravno da nećemo da idemo kod zubara jer to boli. Ali da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
Uočavate li i vi tu sličnost u stavu Dačića i Lazara Krstića? Kao Batman i Robi, Terminator i... ili ono, Terminator nije imao pomoćnike. Mlađa, ko za mlađu pita?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Ako je otpor i dalje jak...
Da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
A efekti stižu, što bi rekao Krstić?
Odmah.
Da.
Odmah.
Dačić do duše ima blage rezerve.
Pa može biti, ali ne mora da znači.
I dosta više vreme da se stvar zaokruži.
Dame i gospodo, hvala nam pažnje, ovim su izjave završene.
Predlog broj 2.
Ne bi da se previše šalimo, međutim, nadležni u policiji se ne skidaju sa fejsa. Već pomalo brkaju slike, postove, mailove, volove, sva čuda društvene mreže kada ugledaše i čim su napisaše na volu direktoru policije Miloradu Veljoviću, a ovaj najpre lajkova informaciju pa je proslijedi zaštićenom licu.
Obzirom da se na Facebooku pojavila ozbiljna pretnja upućena štićenoj ličnosti, ne samo u smislu pretnje, nego i nuđenja novca da se likvidira određena štićena ličnost. Policija je pronašla to lice, privela ga u prostorijama policije i mi ćemo dalje preuzimati mere u skladu sa zakonom.
Štićena ličnost, pošto nije sklona samo reklamiranju, a to svi znaju, imala je jedan zahtev.
Je tražila od policije da ne preuzima nikakve mere prema navedenom licu, međutim mi ćemo poštovati zakon i u skladu sa tim preuzimati određene mere.
I ćutao bi Veljović taman i da njemu samome zaprete, ne bi rekao ni reči. Samo da je mogao da pretpostavi kako novinari umeju da insistiraju.
Kažite nam o kojoj štićenoj ličnosti se radi?
Upita kolega.
Pa evo, pošto insistirate, ja ću vam reći da se radi o prvom potpredsjedniku vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću.
Milorad Veljović, skoro pa prvi čovjek policije, pokleknu kao žrtva insistiranja.
Predlog broj 3.
Ja bih zaista zamolio sve one koji se bave društvenim funkcijama, državnim funkcijama.
Tu se već svi preznojiše.
Da vode računa da njihovo zanimanje sportom ne ugrožava zvaničnu državnu politiku Srbije.
A ne, sad je prekardašio.
I da ne stvara dodatne probleme i onako već zakomplikovanim odnosima u Srbiji.
Kad čuo ove reči, a držat ćemo se samo jednog primjera, funkcioner u Partizanu Branko Ružić priča se u malo ne zatraži ispisnicu iz SPS-a. On između SPS-a i Partizana bira Partizan. Ne zanima ga na koga je Dačić mislio. U sistem političke podrške sportu ne diraj Dačiću, ne diraj.
Koliko je bilo nekih grešaka?
Pomisli on zatim, još ćemo se mi vidjeti, a potom preusmeri pažnju na unutar fudbalske razmirice. I kada sve iščita i odgleda, tada pusti film Zli poručnik. Svi smo ga gledali, a ovu scenu više puta. Vozi Harvey Keitel, sluša u automobilu prenos utakmice. Šmrče. I zamislimo sada na kakvim bi mukama Zli poručnik bio u izboru strane u raspravi koju ovdje otvaramo.
FK Crvena zvezda je prethodnih dana pokrenula inicijativu za smjenu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića.
A on nem nije ostao, nego ih je saopštenjem optužio da
zamjenom teza prikriju svoje nečasne i kriminalne radnje.
Ti divni ljudi što iz FSS, što iz zvezde, iz tog divnog sporta u kom Srbija odavno ostvaruje fantastične rezultate od kojih malo, pa nekome ode u džep, a neki fudbaler u beli svet, ali navijači ne prođu loše. Pritom su organizovani skoro pa kao u Arkanovo vreme, da uzmemo da je to uzor kome treba stremiti. Dalje su razmenili uzajamne ocene jedni od drugima.
Jedan veliki klub koji su generacijama stvarali veliki ljudi, danas nastavljaju da urušavaju ljudi sumnjivih biografija bez akademskog i fudbalskog obrazovanja.
Napisa Karadžić.
Period od 18 mjeseci boravka u jednoj ustanovi trostruko vam je umanjen, pa ste u toj ustanovi proveli samo 6 mjeseci.
Odgovoriše iz Crvene zvezde u kojoj su Dragan Đajić, razni drugi i Nebojša Čović koji potpisao ove reči.
Kako ste to uspjeli i za koga ste radili nakon izlaska iz te ustanove čije ime sadrži 4 slova, prvo je S, posljednje Ž.
A kada se sva slova ubace i poređaju, dobije se spuž da imaju krasan zatvor u kome ispada da je Karadžić proveo izvesno vreme. Karadžić pak njih opisa kao, ili se zapitao da li su, dileri, svodnici, pa još...
Individue koje se zbog svojih nepristojnih nagona kriju iza lika i dela Dragana Đajića, nazivajući ga sramno svojim kišobranom, u nameri da sebe stvore alibi za sve neuspehe na terenu i od očiju javnosti sakriju privatno poslovne aranžmane koji će pre ili kasnije doći pod lupu istražnih organa.
E, došli smo do biznisa. Čović dalje pita Karadžića.
Ko vam je iz bezbednosnih struktura nekadašnje zemlje i zašto omogućio da se obogatite tokom sankcija na graničnim prelazima Kelebija i Horgoš i otkud vi nakon kobasica i mesnih narezaka u poslovima sa naftom i alkoholom?
I onda ide jedno uistinu logično pitanje.
Na kom mjestu FIFA rang liste smo bili kad ste preuzeli Fudbalski savez Srbije?
Bitno više nego sada. Ko se seća, svaka mu čast. Nama, dok se policija vrzma kroz Partizan, Zvezdu i FSS, dalje će zanimljivo biti samo ako nekome ipak pukne film.
Eyes, eyes. Come on, Daniel, eyes. You cocksucker, you fucking miserable
Predlog broj 4.
U jeku zaustavljanja gej propagande koja im truje nacionalno biće i kontaminira čak i pripreme za zimske olimpijske igre, administracija Vladimira Putina ponovo preusmerava pažnju ka Srbiji. Prestrašena i zastrašena mogućnošću da je tu među braćom pravoslavnom odbegli, pokvareni i što je najbitnije, preminuli tajkun Boris Berezovski, delom pohranio svoje pare umjesto da ih je Putinu prosledio. Oni će već to nekako da isprave, ali se ovdje još od utorka pitamo šta li je to Berezovski u Srbiji posjedovao.
Vlasti Srbije ispunile su zahtjev ruskog tužilaštva i zaplenile imovinu pokojnog oligarha Borisa Berezovskog vrednu oko 300 miliona dolara. To tvrdi zamjenik ruskog državnog tužioca.
Posle apelacionog suda u Beogradu, koji je poništio rješenje višeg suda o zamrzavanju imovine kompanijama Danube Foods Group BV iz Amsterdama i Klaitz Holding BV, jer nisu u potpunosti utvrđene činjenice o vlasničkoj povezanosti pokojnog ruskog tajkuna Borisa Berezovskog s tim kompanijama, oglasila se i Uprava za sprečavanje pranja novca.
Međutim, za razliku od informacija iz Moskve, kako je potvrđeno u Ministarstvu pravde, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom nije primila rješenje suda kojim se nalaže oduzimanje imovine Borisa Berezovskog.
Kažu da nije utvrđeno da su sumnjivim novcem ruskog biznismena kupovane firme u Srbiji.
Nije lak zadatak, ali ambiciozno pokušavamo da detektujemo. Kad već nigdje ništa nije zavedeno, a mi vjerujemo da se informacije ne puštaju tek tako spinovanja radi, ponavljamo dakle šta je to Berezovski u našoj zemlji imao. Ovdje će biti potrebno dešifrovanje. Dakle, Interfax pozivajući se na svoje izvore.
Radi da se radi o velikim kompanijama u srpskoj prehrambenoj industriji.
Da se Berezovski locira u srpskoj prehrambenoj industriji.
Kao i da su svi tih kompanija sumnja se kupljene od novca koje je Berezovski otuzio od Aeroflota.
Te da su pare kojima je u Srbiji pazario došle otuđivanjem od ruskog Aeroflota.
Zašto je 2007. godine u otpisu u Rusiji otuđen na 60 godina zatvora?
Zašto su ga u Rusiji osudili na, koliko reče?
60 godina zatvora.
Koliko god.
Prosto je neverovatno. Prema informacijama iza investicionog fonda Salford stajao je pokojni ruski tajkun Boris Berezovski.
Jel to sigurno?
Nema nikakve zvanične potvrde ovdje kod nas. Nobody knows,
nobody knows. Ali da ne bude da je to samo kod nas tako.
Upućeni kažu da i druge zemlje imaju problem da utvrde ko stoji iza određenih fondova.
Kriju se, ne bi vjerovali, a kod nas doduše stanje je hronično.
Nažalost, smo i dalje u situaciji da prihvatamo belosvjetski kapital iz prostog razloga što nemamo dovoljno profesionalnih poznatih i glavnih svjetskih investitora.
Predlog broj 5.
Vršilac dužnosti predsjednika suda u Prijepolju Mileta Bezarević suočio se sa problemom koji nije imao niti jedan njegov kolega. Kako optuženici pređu prag suda spremni da se suoče sa zemaljskom pravdom pod očiglednim dejstvom neke više sile? Najprije izgube moć govora, a onda za tijeli čas zaborave srpski i progovore bosanski jezik. Mole ih advokati. Al ne vredi. Zbunjeni pogledi odaju nerazumevanje i svi tada shvate da nema napretka bez da se nađe tumač za bosanski. Sudija da otpoče potragu. Kreće se usporeno infrastrukturom u izgradnji, ali ne odustaje. Mora naći tog ko će spasiti sud u Prijepolju, a uz njega i neobičnom zarazom što na sposobnost govora udara inficirani sud u Novom Pazaru. I na 200. kilometru od grada obasja ga svetlost nade.
Dobili smo unazad jedno mjesec dana jedno tumačenje, mišljenje da možemo da koristimo to lice kao prevodioca.
Stacioniran u Novom Sadu, ekspert za prebacivanje sa E na IE i sve ostale nijanse razgranati izrazito sličnih, a suštinski različitih jezika. Tad nastade veselje u Prijepolju. Obradovaše se advokati, sudije, sudske zapisničarke, pa i optuženi.
Neki kolege su kontaktirali, došli su znanja da neće biti problema sa njegove strane, s njim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike da se obezbedi blagovremena da pristupa sudu.
Što će reći, pravda ostaje spora, na što ste i navikli, pa se ne prenemažite, jer sada je prevodiva.
Predlog broj 6.
Neki su mislili da je Milošević, drugi su vjerovali da je Tadić, a u posljednje vrijeme da je Vučić. Ta tri imena su se pominjala kao profili u kojima je Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, u različitim fazama pronalazio inspiraciju. O, kako su se prevarili. Sada je jasno.
Položivši venac na Rankovićev grob povodom 30-godišnjice njegove smrti.
Aleksandar Ranković, prvi čovjek OZNE. Što ste se razbežali, njeno je prošlo, barem tako kažu, i nekada najbliži Titov saradnik, kog se istina u jednom trenutku i rešio. Nego nisu oni sada bitni.
Dačić je ustvrdio da Ranković nije smenjen zbog prisluškivanja Tita, za koje tvrdi da je lažna optužba, već da je njegova smena bila inauguracija antisrpske politike koja je dovela do ustava iz 1974. godine i rasturanja Srbije.
Što dalje znači da su nam još tada oteli Kosovo, koje sad ni Dačić ne može da nam vrati, ali da su Leku, kako su Rankovića još zvali, pitali, ne bi im to uspelo. Tako da danas, mada i sam Dačić zna da...
Ponekad se Lek mora popiti na silu.
I spreman je da guta koliko treba u sebi, on zna šta su te istine koje nije pametno izgovarati. Nudi ih naciji, posebno onom restlu što ostade na Kosovo, a posebno onima od njih čijim smenama, ko nekad i to Leki, sada Dačić preti. I ovo je ključna misao.
Suština njegove smene, kako se kasnije vidjelo, jeste bila jedna politika koja je bila usmerena protiv interesa srpskog naroda i Srbije.
Da ne zaboravimo, i rehabilitaciju je zatražio. Jedino konce mrsi to što se Rankoviću sudilo nikada nije.
Predlog broj 7.
A kada smo se već vratili u Rikverc...
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednosna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
Jer zaista, što bi rekao lingvista Ivo Pranjković, ako je po jeziku suditi...
Doista je teško, to je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno.
A pošto nas je ovog puta sama CIA zabavila, da podvučemo zaključke iz njenog izveštaja.
Da je Josip Broz govorio srpsko-hrvatski, ali sa stranim akcentom, da je posebno čudno izgovarao samoglasnik I i suglasnik L.
Sve to ostaje sumnjivo, mada jedna Beograđanka tvrdi da je tu tajnu odavno demaskirala.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Ima i onih koje poreklo posebno ne intrigira, a utiske formiraju samo na osnovu rođenog iskustva.
Ma neka i Marsovac, ali mnogo bolje se živjelo.
Najlepše vreme je Titovo vreme.
Da to čuje, ni njemu ne bi bilo svejedno.
Kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila. Sasma drugčiji oblik, sasma drugčiji lice. S ime bi ja završio.
Gaf nedelje.